Datu skola Rīgas velobraucēju kopienā sevi pieteica pirms 4 gadiem projektā Velodati, aicinot rīdziniekus kartēt savus ikdienas maršrutus un iesūtīt tos, lai veidotu pilsētas karstāko velomaršrutu tīklu. Pati pilsēta šādus datus nevāca.
Un mēs pārlikām tādu kā veloceļu tīklu, kas jau eksistē Rīgā, kur ir velojoslas vai ieteiktie velomaršruti, un tādā veidā mēs izsacinājām, kur cilvēki brauc, kur veloceļi ir un kur to pietrūkst.
Tā ir datu skolas vadītāja un datu vizualizācijas eksperte Nika Aleksejeva. Kopā ar kolēģiem viņi tagad nolēmuši spert nākamo soli un iegūt ziņas par to, kas velobraucējiem traucē, pārvietojoties Rīgas ielās.
Šīs nērtās bīstamās vietas velobraucējiem mēs nosaucām par veloslazdiem. Mēs šo projektu veicam brīvprātīgā kārtā, tāpat kā arī iepriekšējo, jo mūsu organizācijas misija ir vairot datu pratību un izmantot datus lēmumu pieņemšanā. Un tad ar šādu vēstījumu mēs arī griezāmies pie Rīgas domas satiksmes departamenta, kam arī šī ideja iepatikās.
Katru nedēļu datu skola ziņos pilsētē par tiem veloslazdiem, par ko būs saņemts visvairāk balsu, un lūks tos komentēt. Projekta autori rēķinās, ka visas problemātiskās vietas tūlīt sakārtotas netiks, jo dažviet tam vajadzētu pamatīgu pārbūvi. Tomēr šie dati palīdzētu izvirzīt prioritātes, ko var salabot ātri un viegli, kur jāņem vērā sāpīgie punkti pie rekonstrukcijas. Aleksejeva atzīst, ka viņu patīkami pārsteigusi satiksmes departamenta atsaucība, jo līdzšinējā komunikācija ar velobraucēju kopienu bija radījusi pretēju iespaidu.
Pašlaik tā situācija droši vien ir izveidojusies tieši šīs komunikācijas dēļ, ka iespējams kādreiz atbilde nav laicīga vai nav bijusi pietiekami izsmeļoša vai apmierinoša, un tas nebija pietiekami publiski, teiksim tā. Un tad šādā veidā mēs domājam, ka mēs varētu arī izveidot tādu kā dialogu starp pilsētniekiem un pilsētas administrāciju.
Balsot par veloslazdiem vai iesniegt savējos kopā ar fotogrāfiju, līdz septembra vidum var mājaslapā veloslazdi.datuskola.lv. Iedzīvotāju aktivitāte, atzīmējot nērtās vietas, dos arī labāku priekšstatu par biežākajiem maršrutiem. Rīgas domas satiksmes departaments līdz šim visaptverošas datus par riteņbraucējiem nērtām vietām nav vācis, lai gan savulaik tā mājaslapā varēja atzīmēt vietas, kur jānolīdzina apmales. Departamenta pārstāve Ilze Dimanta stāsta, ka tagad datu skolas sniegto informāciju apkopos un prioritārā secībā sakārtos.
Pirmkārt būs tādi risinājumi, kurus var ieviest ātri, arī lēti. Nu, pieņemsim, tas ir apmaļu nolīdzināšanas, jo nav noslēpums, piemēram, Gunāra Astras ielā ir šīs te apmaļas, kuras mēs varam jau tagad nolīdzināt, lai uz vasaras sezonu, tad, kad bērniem jau būs beigusies skola, viņi var droši, piemēram, ar ģimeni kopā aizbraukt pieņemšanu līdz brīvdabas muzejam ar velospēdu.
Savukārt sarežģītāk labojami veloslazdi, kā piemēram šaurais un asais pagrieziens uz Vanšu tiltu virzienā no centra, tikšot laboti ilgtermiņā, līdz ar konkrēto vietu rekonstrukciju. Dimante arī pieļauj, ka satiksmes departaments pēc veloslazdu projekta beigām varētu šo rīku pārņemt.
Mēs katrā ziņā esam par to runājuši, kad šo te rīku mēs varētu saglabāt. Jāskatās vairāk tādas tehniskās lietas. Protams, šī ļoti laba iniciatīva un tā arī iet kopā ar šā brīža darbu departamentā arī ar pagaidu velo infrastruktūras ieviešanu uz šo te krīzes laiku nosacīti. Katrā ziņā tas būs tāds rīks, ko mēs izmantosim arī turpmāk, protams.
Veloslazdu projektā datu skola sadarbosies arī ar sabiedrisko mediju portālu LSM.lv. Kā Latvijas radio norādīja LSM galvenā redaktore Marta Cerava, LSM atbalsta ideju par velosatiksmes sakārtošanu pilsētā un izvietos veloslazdu karti arī savā portālā, bet akcijas periodā fiksēs, kas mainījies. Māra Rozenberga, Latvijas radio.